დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. Da ჩვენ დღევანდელ ეთერში გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ვიზიტს საქართველოში, მის ტურნეს ევროპულს, კერძოდ შავი ზღვის რეგიონის ტურნეს, რომელიც შემდეგ გრძელდება მისი ბრუსელში ვიზიტით, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეკრება არის დაგეგმილი. ლოიდ ოსტინი მაგუშინ გამართა შეხვედრები თბილისში და იყო ერთი შესაძლებლობა მედიისთვის, ეს იყო თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, სადაც გაკეთდა განცხადებები და ერთი რის შესახებაც კონკრეტულად შეიტყო საზოგადოებამ, ეს არის საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების გაძლიერების ინიციატივის წამოწყება, ხელი მოეწერა შესაბამის დოკუმენტს. Და ასევე იყო არაერთი გზავნილი, როგორც საქართველოს დემოკრატიის წინსვლის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე, ასევე იყო ეს შეკითხვაზე პასუხი იყო მართალია, მაგრამ შეკითხვა შეეხებოდა 3+3 ფორმატის იდეას, რაზეც შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის პასუხი იყო, რომ უმჯობესია რუსეთმა ახალ ფორმატებზე მსჯელობის და პლატფორმებზე მსჯელობის ნაცვლად დაიცვას და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება რუსეთმა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პირველ ნაწილში მასპინძლობთ ლაშა ძებისაშვილს, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორს. ბატონო ლაშა, დილამ შვიდობით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენთვის სახელწოდება ინიციატივის ვუყურებთ ვიზიტის მიმდინარეობას, რა თქმა უნდა ვცდილობთ რაღაც გავიგოთ, ამოვიცნოთ. შორიდან შესახედი საკითხია, არა ისე რომ როგორ დავხვდით და ვუმასპინძლეთ მხოლოდ შეერთებული შტატების მაღალ ჩინოსანს და კონტექსტში შესახედი საკითხია, თუმცა ამას ნამდვილად მარტო ვერ მოახერხებთ. მე და ჩემი მსმენელები ცხადია და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რას ნიშნავს ეს ტურნე? რისი დასაწყისია ან გაგრძელება? უკავშირდება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას, ცხადია? არის კონკრეტული გზავნილადაც შეიძლება ჩავთვალოთ კი არა და ასეა? და რაში ერთვება საქართველო?
რთულია საკმაოდ ეხა ამ ეს ერთობლებაში,
ხო,
რას უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, არის თუ არა ეს უფრო გზავნილი, არის თუ არა ეს უფრო დიდი რაღაც გეგმის ნაწილი და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთულია ამ საუბარი, თუმცა რაღაც გარკვეული ელემენტების ამოკითხვა ჩვენ შეგვიძლია და შესაბამისად ცალსახად შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის, რასაც დარწმუნებული ვართ, ეს არის ცალსახად გზავნილი, ეს არის პოლიტიკური გზავნილი თან როგორც შიდა აუდიტორიისთვის, ანუ საუბარია საქართველოში და მოსახლეობისთვის, აუდიტორიისთვის, ასევე ზოგადად რეგიონისთვის და ნუ გასაგებია კიდევ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ცდება ეს გზავნილიც. Ну, ის რომ ამ ვიზიტის შემდეგ ის ბრუნდება ნატოში, ცალსახაა რომ ის ამ ასე ვთქვათ თავისი შტაბის ჩილებები და ინფორმაციით დაბრუნდება იქ და ამ ანუ თბილისურ შეხვედრებს ექნება გარკვეული შედა გაგრძელება ნატოს კაბინეტებში. მაგრამ ჩვენთვის ახლა რომ დაუბრუნდეთ დროებით რომ შევეშვათ იმას თუ რა დიდი პროექტის ნაწილი შეიძლება იყოს ეს ვიზიტი და ამ ვიწრო უფრო თემას რომ დაუბრუნდეთ, რა გზავნილია ეს? რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი პოლიტიკური გზავნილი და ამ პოლიტიკური გზავნილის უკან არანაკლებ იმალება მოწოდება ის, რომ საქართველოს რეალური ნაბიჯები უნდა გადადგას საკუთარი თავდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აქ არის ორი, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რომელიც ერთმანეთის გარშემო რა თქმა უნდა არ არსებობს, ისინი ერთმანეთთან ბმაში არის და ის, რომ დივანი ამბობს, თავდაცვის დივანი ამბობს, რომ საქართველოს თავისი წილი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის უნდა გაწიოს იმისთვის, რომ გამოიყენოს აშშ-ის დახმარება მიმართულებით დიპლომატიურ ენაზე, რომ თქვათ, უბრალოდ რომ გადავთარგმნოთ ეს დიპლომატიური ენა, ნიშნავს რომ ბოლოს და ბოლოს ქენით რამე იმისთვის, რომ გარდა იმ დემოკრატიული მოთხოვნილებებისა და ასე შემდეგ, რაც ისედაც წლების თუ უკვე ათწლეულების განმავლობაში მოთხოვნა გვაქვს ჩვენი მეგობრების მხრიდან და ნატოს მხრიდან, საკმაოდ უკვე წავედგა საკითხი ის, რომ საქართველოს ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას რეალურად თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაც აქამდე გაკეთებულა, სავსებით კი არა საერთოდ არის საკმარისი.
ალბათ და დარწმუნებული ვარ თქვენც ადევნებთ თვალს. გარკვეული სახის მსჯელობებს მსმენელს შეგახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი სტუდიაში და ვეხმაურებით შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტ საქართველოში, რომელიც გუშინ შედგა. ეს ტურნე მოიცავს საქართველო, უკრაინა, რუმინეთს, სრულდება ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. და ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება, მნიშვნელოვნად ჩანს ეს ვიზიტი იმ კონტექსტში, როცა გააქტიურდა მსჯელობა ჩვენს ქართულ სივრცეში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ იმაზე, რომ შეერთებული შტატები და დასავლეთი ზოგადად აღარ არის ისე მყარად წარმოდგენილი და აღარ იჩენს იმგვარ ინტერესს, აღარ აქვს საკმარისი რესურსი, ბევრი სხვა გამოწვევა და პრიორიტეტი გამოეკვეთა მას, რომ ესე მარტივად რომ ვთქვათ, სათანადოდ დაიცვას თავისი ინტერესები ამ ფლანგზე. და ამ კონტექსში იხილებოდა სწორედ შემთხვევით არ ვახსენე 3+3 ფორმატის იდეა. ამ კუთხით რომ შევხედოთ, რეგიონი და შეერთებული შტატები. შავი ზღვის რეგიონი, არა მხოლოდ სამხრეთი კავკასია და შეერთებული შტატები.
ამისიც ახლა მე ვახსენე თავიდანვე, აქვს ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური ფორმატიც, მოდი ასე ვთქვა. Ну, იქნა გამომდინარე, რომ ავღანეთის ოპერაცია დასრულებულია და არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ახლა გარკვეულ შეიძლება იზოლაციონიზმშიც ეს ფორმულირება მოვახდინოთ, რომ ამერიკა გადის ცენტრალური აზიის რეგიონიდან. ხო, უბრალოდ გავიდა, გაცილებთ უფრო იზრდება ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის დასავლეთის და ევროპის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ფეხს რომ შეყოფ, ასე ვთქვათ, რეგიონში. ხო, კარებს რომ გამოაღებ და ფეხს რომ დატოვებ, ობიექტურად ჩვენ ამის ფუნქციას ვიძლებით, განსაკუთრებით საქართველო, იმიტომ რომ ვინც აკონტროლებს საქართველოს, ეს რეალობა არის, ეს აკონტროლებს სამხრეთ კავკასიას და ვინც აკონტროლებს სამხრეთ კავკასიას, მას ეძლევა საშუალება რომ შეაღწიოს ცენტრალურ აზიაში. ეს არის გეოპოლიტიკური მოცემულობა. შესაბამისად, ამერიკელებისთვის, ისევე როგორც ევროპელებისთვის, მიუხედავად იმ ინტერესის კლებისა, ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემის არსებობისა შიდა პოლიტიკური ევროპაში და ამერიკაში, გასაგებია, რომ შეუძლებელია ამ გეოპოლიტიკური მოცემულობის უგულვებელყოფა და ეს რეგიონი და განსაკუთრებით საქართველო ამ შემთხვევაში საჭიროებს განსაკუთრებული დოზით. სულ სხვა საქმეა რა დოზაზე ვსაუბრობ ჩვენ, მაგრამ ყურადღების მიყრობა. ამ თვალსაზრისით, ხო, აქ არის ორი კომპონენტი, ერთი გზავნილი, რომ რა თქმა უნდა 3+3 ფორმატი არის კონტრაპროდუქტიული საქართველოს ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს ის ნიშნავს ფორმატი ფორმატს გამოყავს რეგიონული თამაშიდან პრაქტიკულად სრულიად დასავლეთი და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ამ ფორმატში 3+3-ში, რომელსაც ძლიერი მეგობარი ქვეყანა არ ყავს. შესაბამისად, თუ სომხეთს და აზერბაიჯანს ამ შემთხვევაში მშვენივრად აქვს საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანიც არ არის დაინტერესებული რეალურად 3+3-ის ფორმატში,
ეს უნდა მეკითხა რამდენად ასე მშვენივრად და იოლად. ხო,
არ არის და რეალურად აზერბაიჯანს სჭირდება ყველა შემთხვევაში ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, დომა დასავლური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალისთვის. სომხეთსაც იგივე, ანუ სომხეთს პაშინიანის
ხელისუფლებას თუ შეხედათ,
რა თქმა უნდა, და საქართველო არის ერთადერთი ბუნებრივი გასასვლელი დასავლეთს, როგორც ეკონომიკური სატრანსპორტო, ასევე პოლიტიკური. ხო, ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენი ამ ბუნებრივი დამაბალანსებელი, მოდი ასე ვთქვათ, როლის ასე ვთქვათ, უხეშად უკუგდება და ამ ბალანსის დარღვევა იმით, რომ ჩვენ შევდივართ რატომღაც 3+3-ის ფორმატში, თან ისე რომ წყდებით ჩვენ ბუნებრივ მოკავშირეს დასავლეთს, რომელიც ერთადერთი ძალა არის, რის გამოც ჩვენ ჯერჯერობით კიდევ ბრჭყალებში ცოცხლები ვართ და ვასრულებთ ამ ყველასათვის მისაღებ როლს, ბალანსის როლს. 3+3-ის ფორმატი ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ როლს კარგავთ და უარს ვამბობთ დასავლეთის მხარდაჭერაზე. შესაბამისად, ხო, ანუ მიუხედავად დასავლეთის მიერ გაჟღერებული ამ მესიჯების და ამ გზავნილების ფონზე, რომ სამხრეთ კავკასია ჩვენთვის, ამერიკისთვის და დასავლეთისთვის არ კარგავს მნიშვნელობას და ეს სამხედრო ინიციატივას თავდაცვის სამინისტროსთან არის ამის პირდაპირი გამოხატულება, ამასაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ცოტა მოგვიანებით, რას გულისხმობს ეს. ხო, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ცალსახა იყო ასევე ის, რომ ყველანაირი ობიექტური გარემოებებით და ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესთან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, 3+3 ფორმატი არის კონტრაპროდუქტიული.
ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და ზარი არის, მაგრამ ვიდრე შემოვიყვან კომენტარია ასეთი, ქალბატონო ქეთი, თუ შეიძლება, ნუ გვემუქრებით, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ეთერებში, დაგვირეკეთ, შემოდით მსჯელობაში, ბევრად უფრო საინტერესო იქნება. რადიო თავისუფლება გამოკვეთილად აშუქებს თქვენს ხარდაჭერას ნაცების მიმართ. არ ვიცი, თუ უსმენთ ჩვენს ეთერებს, ცოტა უფრო ალბათ საინტერესო სასარგებლო შეკითხვებს და კომენტარებს მოგწერდით, ბოდიშ ვიხდი ამ კრიტიკაში. ამიტომ თუ ასე გააგრძელებთ, მოგიწევთ ხალხისგან დარეპორტება. აჰა, რა ვიცი, საინტერესო იყო. და მსმენელი ყავს ხაზზე ბატონო ლაშა, თუ შეიძლება მოუსმინოთ. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
ბატონ ლაშა, ჩვენ ერთადერთი საშუალება რა თქონდა ასეთ ისე ბონუსის სახით ნატოსთან, ნატოში გაერთიანებას დაკავშირებით, იყო რომ ჩვენი ჯარები იღებდნენ ავღანეთში სამშვიდობო მოვლენებში მონაწილეობას, მაგრამ როგორც ხედავთ, ესე ამოიწურა და ეტყობა ბატონო ლაშა, როდესაც ასი წლის თავზე პირში წალი გამოავლეს თურქებმა ათი შეკრულიდან გამომდინარე რუსეთუნეს საქართველოში არსებულ კირილიციური ტექსტებით მოლაპარაკებს, რომელსაც ეტყობა თქვენთანაც მოიყვანს და საინტერესო იქნება ასი წლის თავის თურქეთის ერთის საქართველოში უფრო მეტ ვიდრე ცხვები უნევიან, ბატონო ლაშა, ჩვენაც ერთადერთი გეგმა რჩება და შანსი ისე როგორც ეს ჰქონდა ხერგეს და გედეს ლუკოფის მოწოდება, რომ შევიდეს ნატოში არსებული ტერიტორიის მეხუთე პუნქტის დაუფლებას.
კი ბატონო, ვიცით. ანუ გავიკეთ, მადლობა ბოდიში რომ მოგიჭერით, დრო გვაქვს შეზღუდული. ხო, ავღანეთის საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი ბატონ მალაშემაც ახსენა და მონიშნულიც მქონდა რომ უნდა მივბრუნებოდი, უპასუხეთ მსმენელს.
ხო, ძალიან მოკლედ უპასუხებ. კიდევ ერთხელ, ეს ცნობილი თემა არის, ანუ ნატეში გაწორიანება და რა ფორმატში შეიძლება გავწევრიანდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მივხვდით იმისა თუ რა ოფციას მოარგებენ ჩვენზე ამ მეხუთე მუხლის ასე თქვა შეზღუდული ვარიანტით მორგებას თუ ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ნატო არ არის დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ გაწევრიანებული ნატოში, ერთი ეს ამაზე ხაზი მდა გაუსვა. გასაგებია რომ ნატოში არსებობს სხვადასხვა შეხედულებები საქართველოს მიმართებაში, მაგრამ ამ სხვადასხვა მიზეზ იმისა რომ ეს განსხვავებული პოზიცია არსებობს და საბაბს ნატოში ვიძლევთ ჩვენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ პირველი ძირითადი მოთხოვნა ის რომ ჩვენ სტაბილური დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა გქონდეს, ეს არ გვაქვს, ამას წლებია უბრალოდ აწლეულები არ ვასრულებთ. და მეორე განსაკუთრებით 2008 და 2014 წლიდან ის ძირეული მოთხოვნა, რასაც ნატო ჩვენგან ითხოვს, რომ ჩვენ შევქმნათ მოქმედი და გამძლე თავდაცვის სისტემა იმისათვის რომ საქართველოს ანუ კრიზისის თუ სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში გაუძლოს დარტყმას და გარკვეული პერიოდი თვითონ გაძლოს, სანამ ნატო დაგვეხმარება, სანამ ნატო ჩამოაღწევს ჩვენამდე. ხო, ეს მოთხოვნა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და სანამ ნატო არ იქნება დარწმუნებული რომ ჩვენ ქმედითი თავდაცვის სისტემა გვაქვს ჩამოყალიბებული და ჩვენ გვაქვს უნარი რომ გაუძლოთ დარტყმას და გაუძლოთ გარკვეული პერიოდი, მანამ სანამ ნატო მოაღწევს ჩვენამდე და საბოლოო ჯამში ერთობლივი ძალისხმევით აღვადგენს სიტუაციას, მანამდე თქვენც ხვდებით, სვენოლს ვეუბნები, რომ პოლიტიკურ სივრცეშიც კი მიუღებელია იმის განხილვა, მივიღოთ თუ არა საქართველოს ნატოში, იმიტომ რომ ნუ რა აზრი აქვს იმ წევრი ქვეყნის მიღებას ნატოში, რომელსაც მინიმუმ საკუთარი თავდაცვის საშუალებაც არ გააჩნია და არ შეუძლია საკუთარი თავი დაიცვას, რამოდენიმე დღეში შეიძლება ჩამოიშალოს სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. ამ ხრივ ნატოს დამატებით ერთის ხრივ თავდაცვის, ანუ სამხედრო პრობლემა ექმნება და პოლიტიკური პრობლემაც ექმნება და რა თქმა უნდა ამ ხრივ ნატო ყველანაირად აირიდებს, ასე ვთქვათ, სანდობის საკითხის ეჭვის ქვეშ დაყენებას და პირიქით ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს მაქსიმალურად მოემზადოს თავდაცვის უნარიანობის და პოლიტიკური მდგრადობის დემოკრატიული
ფასადი. რა ვიცით ამ კონკრეტული ინიციატივის შესახებ, ბატონო ლაშა?
ხო,
თავდაცვისა და შეკავების
გაზრდა. სიმართლე გითხრათ, მე გამიხარდა ძალიან ამ ინიციატივის შესახებ, იმიტომ რომ წინა წლებში გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული GDRP-ის პროგრამა, ეს არის საქართველოს თავდაცვის და მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა 9 ბატალიონის მომზადებას და მათ შენარჩუნებას. ეს პროგრამა 2021 წელს მთავრდება და ლოგიკურად ისმოდა კითხვა, ну რა მოხდებოდა შემდეგ, იმიტომ რომ ნუ გასაგები რომ 9 ბატალიონი ხა მნიშვნელოვანი დახმარება, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი დახმარება, რომელიცაც საქართველოს ასე ვთქვათ, საგრძნობლად გახდებოდა თავდაცვიანი და ну ჩვენ სავარაუდო მოწინააღმდეგეს, როცა ვაფასებთ მის შესაძლებლობებს და ჩვენ შესაძლებლობებს, ცოტა გაცილებით მეტ შესაძლებლობებზე უნდა საუბრობდეთ ვიდრე 9 ბატალიონი. შესაბამისად, როცა ეს პროგრამა მთავრდება, მე ლოგიკურად მიშდებოდა კითხვა, რომ აქ გავჩერდით თუ ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ შემდგომში და რომ ეხა რომ ნახეთ საინტერესო სახელწოდება, იმიტომ რომ თუ წინა პროგრამაზე მზადყოფნაზე კეთდებოდა აქცენტი, ანუ არსებული ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის გაუმჯობესებაზე, რაც კარგი იყო. ეხა საუბარი არის თავდაცვის შეკავების პროგრამაზე. შეკავება ხა ქართული ეს ტერმინი ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ ინგლისურად deterrence, რაც სამხედრო დაშინება შეკავების ორი სიტყვა არის.
ფუნქციას ასრულებს. ხო,
ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ იმდანაც ვაშინებთ მტერს ჩვენი შესაძლებლობებით, რომ ის თავს იკავებს, რომ ჩვენ თავს დაგვესხას, ხო? ეს არის ძირითადი ფუნქცია. ეს გასაგები ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფუნქცია წინა პერიოდში არ არსებობდა და ეხლაც არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა განვითარებული თავდაცვის უნარიან სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებს ეს ორი ძირითადი ფუნქცია აქვს. ერთი, რომ მას იმდანაც ძლიერი შესაძლებლობები გააჩნია, რომ მოწინააღმდეგე ფიქრობს, რომ დიდი ზარალით დაბრუნდება ომის შემთხვევაში, ამიტომ ხელს იღებს თავდასხმაზე, ეს არის აი შეკავების ფუნქცია და მეორე ეს არის უკვე თავდაცვის და ბრძოლის წარმოების ფუნქცია, როცა ომი გარდაუვალია და ქვედანაყოფები, ანუ შეერღებული ძალები იბრძვიან და უნდა იბრძოლონ წესი წარმატები და ეფექტურად, ხო? ანუ ჩვენ შემთხვევაში პირველი ფუნქცია პრაქტიკულად ნოლამდე არის დასული, იმიტომ რომ ჩვენ შეერღებული ჩვენ ვართ ყველაზე სუსტები რეგიონში, მითუმეტეს ყარაბაღის ომა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, თუ ასე ვთქვათ, რა მიმართულები და რა დონეზე არიან ასულები ჩვენი მეზობლები, რუსეთზე საერთოდ არ საუბარ და რომ შევადაროთ ახლა ჩვენი რაოდენობრივი თუ თვისობრივი მაჩვენებლები ჩვენ მეზობლებთან, ნუ მარტივად დაინახავთ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბოლოში ვართ. შესაბამისად, მე გამიხარდა ის, რომ ამერიკელები ამ აქცენტს აკეთებენ სწორედ შეკავების პრინციპზე, ანუ ვიმედოვნებ, რომ აქ იქნება საუბარი საბრძოლო შესაძლებლობების საგრძნობ მატებაზე, რაც ზრდის ამ როგორც თავდაცვის უნარიანობას, ასევე რა თქმა უნდა შეკავების პრინციპს.
რა არის აქ საქართველოს წილი, საკეთებელი ნაწილი კონკრეტო? ვიცი ხო, კი, ბევრი.
საქართველოს წილი უნდა ყოფილიყო გუშინ წინ და გუშინ წინის წინ.
გილაპარაკია ჩვენთანაც მათ შორის.
კი ბატონო, შეკავება და ბრძოლის უნარიანობის ზრდა და ამგზით შეკავების ფუნქციის მიღწევა 1 წელიწადში, 2 წელიწადში და 3 წელიწადში გნებავთ არ ხორციელდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ ყველა სუსტი რგოლი ვართ, ჩვენ ჩამორჩებით ჩვენ მეზობლებს, რომ აღარ ვილაპარაკო სავარაუდო კი არა ყველაზე რეალურ მოწინააღმდეგეს, რომელსაც არ აქვს აღებული ხელი სამხედრო აგრესიაზე, ჩამორჩებით ყველანაირი კომპონენტით, იქნება ეს რაოდენობრივი თუ თვისობრივი, ანუ თვისებრივში ხო გულისხმობ, თუნდაც აი მაგალითად საცეცხლე მხარდაჭერა აღორსობრო ავიაციას და სადაზვერო საშუალებებს და მარცხს და კონტროლს, ხო? ანუ ბევრი კომპონენტი არის, სადაც მიუხედავად ჩვენი პროგრესისა, ხო, და ჩვენი დონის არას ჩვენ ახლა გაგვაჩნია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს წინაშე აღმატებული მტერი არის, ჩვენი შესაძლებლობები გაცილებით მაღალ დონეზე უნდა იყოს. ჩვენ მოწინააღმდეგეს გაცილებით უნდა ვჯობდეთ ყველა ამ კომპონენტში. ანუ მე მის მარმინდა, რომ ჩვენ სულ დღეში ვართ, ჩვენ ნორმალურ კარგ დღეში ვართ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაცილებით ვჯობნიდეთ მას და აი ამ ასე ვთქვათ, ამ უპირატესობით ამ კომპონენტებში უკვე გამოვიწვიოთ ის, რომ ის დაფიქრდეს ღის თუ არა საქართველოსზე შეტევის განხორციელება. სწორედ აი ამ თვალსაზრისით უკვე შეკავებაზე გამახვილებამ პროგრამაში მე იმეც მიტოვებს, რომ ჩვენ როგორც რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ასევე ხარისხობრივად გაუმჯობესდებით და აქ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფუძემდებლური არის და პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საგრძნობლად გამოყოს საჭირო რესურსები, ფინანსური რესურსები პირველ რიგში, თან გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმისთვის რომ ეს შეკავების პრინციპი და ბრძოლის უნარიანობის საგრძნობის ზრდა იქნას გარანტირებული როგორც მინიმუმ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. სხვა შემთხვევაში, ხა რასაც ჩვენ უყურებთ, არსებულ ბიუჯეტს, 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტს 918 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი, ნუ ეს არის დაცინვა ჩემი გადმოსახედიდან, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც რის წინაშე ჩვენ ვდგავართ, უსაფრთხოების და თავდაცვის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, 918 ლარი ეს არის დაცინვა, ეს არის მარტივად არსებული, აი რაც გაგვაჩინე, იმის მარტივად შენარჩუნება. შეუძლებელია რაიმე მნიშვნელოვანი.
რეალურად ჩვენი ბიუჯეტიც ახლა ასე რომ მივუდგეთ მასშტაბით, დაცინვა არის ვიღაც, ანუ სასაცილოა ვიღაცისთვის.
ხო, ნუ წარმოიდგინეთ
ახლა ჩვენ გულისხმობთ წილს ბიუჯეტიდან.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 18 მილიარდი არის გათვალისწინებული პროექტში, სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 მილიარდიანია და აქ არის 918 მილიონი გამოყოფილი, რაც თავი რომ გავანებოთ იმ მინიმალურ მოთხოვნას, მე არ საუბრობ მაქსიმალურს, ხო? ანუ იყენებს ხოლმე ჩვენი ხელისუფლება, ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობა სხვათაშორის ადრე, მაგრამ ეხაც აგრძელებს ამ მავნე ტრადიციას, რომ საუბრობენ, რომ აი 2% არის მოთხოვნა ნატოსი, მშპ-სი თითქოს, რომ ეს თავდაცვის ხარჯები უზრუნველყოფილი იყოს. კიდევ ერთხელ გავაბერო, ეს არის ტყუილი. არანაირი სტანდარტი 2% არ არსებობს. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უბრალოდ იმდენად ნოლამდე ჰქონდათ ნატოს ქვეყნებს დაყვანილი ეს ხარჯები, რომ რუსეთის გაძლიერების ფონზე საჭირო გახდა მინიმალური დონის მაინც მიღწევა, ანუ 2-მდე მაინც აწევა უკვე ნატოს ქვეყნებისთვის, რომელთაც ეს კოლექტიური უსაფრთხოების გარანტია გააჩნიათ. ჩვენ სიტუაციაში მყოფი ქვეყნისთვის 2% შიდა პროდუქტის არა თუ, ანუ მინიმალური, ეს სტანდარტი კი არ არის, ეს არის, ეს დაუშვებელი, ეს უნდა იყოს როგორც მინიმუმ 4%, ანუ ორჯერ უფრო მეტი. ხოლო თუ იმას გავითვალისწინებთ, ისტორიული პრაქტიკა რას გვეუბნება, ანუ კონფლიქტში მყოფი ქვეყნის და ეს აგრესიის წინაშე მყოფი ქვეყნის პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, გაცილებით მაღალ საფეხურზე უნდა საუბრობდეთ ჩვენ, 18%-ზე შეიძლება და 20%. იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ რეალობა შევხედავთ, ხო, ჩვენ მიყოფებით გაყინული ომის პირობებში, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება განახლდეს, იმიტომ რომ სარკოზი მედვედევის და სააკაშვილის ხელშეკრულება ის პრაქტიკულად კი არა გაუქმებულია, უფუნქციოდ არის.
ნებისმიერ დროს ობრძანებთ რა ახლო ვადაზე, თუ ნებისმიერ დროს არის ნებისმიერ დროს.
Ну, ეხა აქ ჩვენთვის სიურპრიზი არ არის, რუსეთი არის ისეთი სახელმწიფო, რომელსაც არ ჭირდება რაიმე, ასე ვთქვათ, რაიმე საბაბი ომის დასაწყებად, ის თვითონ იგონებს ამ საბაბს და მერე თვითონვე ხა გამოიყენებ ამ სლენგს, აპრავებს ისევ საკუთარი
პოლიტიკას. მაგრამ რაღაც მოგვასწავებს ხოლმე მაინც უფრო მეტად, ამიტომ კითხეთ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ომი არ იწყება ერთ დღეღამეში, ამას რაღაც წინა პერიოდები უძღვის, ესკალაციის და ასე შემდეგ, მათ შორის პოლიტიკური წანამწყრები და ასე შემდეგ.
მაგრამ შეიძლება მოკლე იყოს ეს ფაზა.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რაც მოხდა მაგალითად უკრაინაში, თუნდაც, ხო, ნახეთ ყირიმის, ანუ პრაქტიკულად თებერვალ მარტის პერიოდში მოხდა ეს. ანუ ერთი თვის განმავლობაში მოახდინა რუსეთმა ძალების კონცენტრირება, რაც წარმოუდგენელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთოდ დასავლეთისთვის და უკვე მარტში საქმე, ანუ ერთ თვეში დასრულებული იყო საქმე. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე და რუსეთი ამას ყოველთვის, ასე ვთქვათ, წორთნების განმავლობაში ამას ხვეწავს, მას შეუძლია საკმაო რაოდენობით შერეული ძალების სწრაფი მობილიზება, ისე რომ რასაც ახლა პროფესიული ტერმინოლოგიით შეტყობინების და რეაგირების დროის თვალსაზრისით ძალიან ვიწრო ფანჯარას გვიტოვებს, საუბარი არის დღეებზე და საათებზე. და შესაბამისად, ხო, ანუ როცა საუბრობთ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება განახლდეს, ნუ აქ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის პოლიტიკური სტრატეგიული მზადყოფნა კრემლში, რომ მისთვის აი ეს გეოპოლიტიკური საკითხი, ან ქვეყანასთან არსებული უთანხმოება სამხედრო გზით გადაწყვიტოს, მას არაერთხელ უთქვია, რომ ის ყოველთვის გამოიყენებს ამ მექანიზმს და ბერკეტს. ამიტომ ჩვენთან ოკუპაციის პირობებში და ის, რომ კრემლს არაერთხელ აქვს გაცხადებული, რომ არ დაუშვებს ნატოში ინტეგრაციას, ჩვენ კიდევ ერთხელ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორც მინიმუმ სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან ძვირად დაუშვეს.
ლაშა ძებისაშვილია ჩვენი სტუმარი და ზარი გვაქვს, გველოდება გარკვეული ხანი მსმენელი. გამარჯობა, გისმენთ.
გილაშვიდობის ახალბატონო, მე ვესალმები გატოვაშე.
გამარჯობა.
იყო გასაგები, უკვე ხალხს ნიჰილიზმში ხალხი გადავარდნენ და აღარ ჯერათ ნატოსი, ეს აღარ ჯერა ადრეს მოვასწრეთ, მაგრამ აი გამომდინარე იმიდან რომ აი პირდაპირ ნაბიჯებს არ ხავ. არ გვინდა ეს ამდენი ჯაველინი, ხო? მოგვეცი პატრიოტი, მოგვეცი იროკეზები მოვაყარე, რომ მართლა ვიომოთ. არაკეთებს ამას, ეხა ხალხი ელოდება ამას, არაკეთებს. აქ გაბავს, ამიტომ თან მითუმეტეს იციან რომ ანაკლიის სპორტსაც ვერ დაეპატრონებიან და ამ რაღაცებს ვერ გააკეთებ. აფხურობენ და ნუ უზეთ ისევ ძლიერია და ამათ ისევ გაყრის ისე როგორც თურქანჩიკებს და სამწუხაროდ ესეა რა. ძალაქს ექვსთა კავშირში სულ ხვეწნა-ხვეწნით შეგვიყვანენ. ესეც არის უბედურება. და სპატაჩორის როგორ გაჭერა კიდე ალასანია სამკაკებეშნი კურმაემა, რომ მთელი ერი დაბოლებულია. რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილი მიხეილ სააკაშვილი არ არის და ურეულზე აგერ ცნებლებს აღარღვარებინებ. სასაცილო ხარ.
კარგი, 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 მადლობა ზარისთვის.
ხო, ნუ ეს მესმის მსმენელის ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ გულიდან ამოვარდინო ბოლო-ბოლო რა გახდა, თუ ჩვენი დაცვა უნდათ გამოაგზავნონ პატრიოტები და ნუ ცოტა ხა რაციონალურად თუ ვიმსჯელეთ ხა ემოციურ ფონით თუ გვერდზე გადავდეთ, აქ საკითხი არის რომ პატრიოტს და პატრიოტებს და დანარჩენ ტექნიკას რო გამოაგზავნიან თან მოყვებიან თვითონ თუ უბრალოდ ჩვენ მოგცემენ ხა გასაგებია რომ ჩვენ რომ ჩვენ ვერ მოგცემენ, ნუ ძალიან ესეთი მიამიტური იყოს ხოთა შორის შეკითხვა, თუ რომ პატრიოტის მარტო პერსონალი რომ გამოუწურთნათ და მათ შეძლოთ ოპერირება, ამას რამოდენიმე წელი ჭირდება. აღარ საუბრობთ თითოეული პატრიოტი რა ღირს და მისი შენახვის ხარჯი რა ღირს, ახლა ჩვენ საუბრობდით თავდაცვის ბიუჯეტის რაოდენობაზე. ისე არ გამოვიდეს რომ ამ ორი პატრიოტის შენახვა დაგვიჯდეს მთელი ბიუჯეტი, ხო? ანუ თქვენი კითხვა ლოგიკურად შემდგომ ფაქტს უკვე იწვევს, განხილოს რომ მოყვებიან თუ არა ამერიკელები ლოგიკურად ამ თავის შეერაღებას. რა თქმა უნდა, ის დრო არ არის დამდგარი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმისათვის რომ ჩვენ გავხდეთ მათთვის სასურველი პარტნიორი და ისეთ პარტნიორი, რომელსაც უარს ვერ იტყვიან, ჩვენ პირველ რიგში რეგიონში სამაგალითო სახელმწიფო უნდა გავხდეთ. სამაგალითო ყველანაირი ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანუ მართლა დემოკრატიის შუქურა უნდა გავხდეთ აქ, იმისათვის რომ ჩათვალოს დასავლეთმა რომ თავისიანის დაცვა მართლა ღირს. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს წმინდა სამხედრო კომპონენტი, რომ ჩვენ საგრძნობლად უნდა გავძლიერდეთ ჩვენ თვითონ და დამიჯერეთ რომ რუსეთის თუ ნებისმიერი ბრძოლის წარმოებისთვის მაინც და მაინც ჯაველინები და პატრიოტები არ არის საკმარისი. Ну, ძველ ხა რომაულ გამონათქვამს თუ არ გავიხსენებთ, ქალაქის ასე ქო ქალაქის დაცვის ყველაზე ძლიერი ბურჯი მისი მოსახლეობაა.
და მინდა ზარი გვაქვს კიდევ გვანიშნება თუ შეიძლება. დილამშვიდობის აბძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, აბძანეთ.
ისიც რა მაგას ჯობდა, მე მგონი ჩემი ასო ამბობ, რა ეგენი არასდროს არ მასიჟან ვერ გავძლიერდებით უბრალოდ ამ თავრობის ეგეთ ხელში ვერ გავძლიერდებით, ისე რომ და სიტყვაზე ეგეთი აზრი მომდის ხოლმე, აი ჩინელთი თუ როგორ გეთქვა, ხო ამდენი ხანი უკვე 2 და 3 ბაზა იქნებოდა აქ და მანამ ჩინეთს არმია არ მოადგება აზერბაიჯანს, მანამდე არ ჩამოვა ამერიკა აქ, ისე ესეთი აზრი მაქვს რა, ნუ არ მოდის და ხა ისე მოხდა მორჩებს დედამიწა რომ რეალური დახმარება არ იქნება
რა. მადლობა ზარისთვის.
ხო, ესეც ეს სასხო, ხო, ნიჰილი ამავე დროს სასავსებით ლეგიტიმური შეკითხვა არის, თუ დასავლეთი ვერ შემოდის, რუსეთი გვემუქრება და ჩინეთი არის ისეთი ძალა, რომელსაც აქერ აფრიკაშიც კი აქვს გახსნილი ბაზები, ხო, რატომ არ დაუძახოთ ჩინეთს? Ну, ორი პრობლემა აქ, ერთი ის რომ როგორც წესი ბაზის გახსნას სხვა ინტერესებიც მოყვება ხოლმე. და განსხვავება დასავლეთ და ჩინეთ შორის არის ის რომ თუ დასავლეთმა ბაზა გაიხსნა, ეს ძირთადად საერთო ინტერესების საფუძველზე ხდება ხოლმე და ამ ინტერესების უკან როგორც წესი ანუ არ ხდება დიდწილად საქართველოს ეროვნული ინტერესების თუ სხვა ინტერესების ასე ვთქვათ შეზღუდვა, გათელვა თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე არ მინდა ვთქვა ეხლა რომ ჩინეთისაც სახელმწიფოა, სადაც შედის იქ ყველგან ასე ვთქვათ ქვეყნის ინტერესებს გადაუვლის ხოლმე, რა თქმა უნდა ამის მიცებას არ ვაპირებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ობიექტურად იმისთვის რომ ჩინეთი შემოვიდეს და გახსნას ბაზა ამ რეგიონში, ამას არანაირი არც გეოპოლიტიკური არც ეკონომიკური წანამძღვრები არ გააჩნია. ჩვენ რომ ამ პერიოდისთვის ეფექტურად გამოგვეყენებინა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ეს ხელშეკრულება და იგივე ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული ჩინეთთან და აგვემუშავებინა ამ წლებლების განმავლობაში ჩინეთთან დასავლეთის და ჩინეთის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო და ენერგო კორიდორი და არა პირიქით ყველანაირი ნაბიჯები გადაგვედგა რომ ჩაგვეხერგა ეს გზა დასავლეთისკენ და ეს 3+3 ფორმატი რეალურად ემსახურება სწორედ ჩრდილოეთის სამხრეთის სატრანსპორტო კორიდორის გახსნას და ნუ ერთ-ერთი რკინიგზის გახსნა აფხაზეთი, ხო? ანუ ეს ამ ენერგო და ამ სატრანსპორტო კორიდორს ემსახურება და არა იმ კორიდორს, რაც ჩვენ ინტერესებში შედის, ეს არის დასავლეთის და ჩინეთის დამაკავშირებელი კორიდორი.
სამუშაოა მანდ და ხო, სარგებელი თუ იქნება, მაყურებელი გვეკითხება ბიუჯეტს არა 18 პროცენტიო რამდენია 3 მილიარდზე მეტი დაახლოებით რო ხავეს უხეშადრო
თუ გაითვალისწინებთ რომ პირობითად ეხლა რაც არის 900 მილიონი ის დაახლოებით პროცენტ და რაღაცას შეადგენს MŠP-ს და თუ საუბრობთ ანუ დაახლოებით 10 ჯერ მეტი.
ა ბოდიში უხეშად დავთვალე, ხო, მოშეგდანი ითვლება პროცენტიდან არა ბიუჯეტიდან.
10 ჯერ მეტს გულისხმობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს რა თქმა უნდა, ანუ მე ხა მაგალითს მოვიყვან.
ხო,
მაგალითს მოვიყვან ფინეთის, ხო, 1929 წელს, ანუ საბჭოთა კავშირის და ფინეთის სამხედრო დაპირისპირების წინ, ფინეთისთვის ცხადი იყო, რომ გარდაუვალი იყო და ბოლო პერიოდში უკვე დაპირისპირების დროს მისი თავდაცვის ბიუჯეტი საგრძნობლად გაიზარდა და MŠP-ს 20%-ს კი, იმიტომ რომ საჭირო იყო ეს მანერჰაიმის ხაზის დასრულება და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანამ როცა იცის მისი პრიორიტეტი რა არის, ანუ სახელმწიფოებრივი გადარჩენა ფიზიკური ძალის წინაშე, ის შესაბამის ნაბიჯს დგას. მაგრამ თუ ქვეყანას არ აქვს განსაზღვრული, უბრალოდ სხვა ინტერესები არის ამ ძალისთვის, ვინც ქვეყანაში მართავს ამ, ხო? ინტერესი სულ სხვა არის ვიდრე ქვეყნის ფიზიკური და სამხედრო გადარჩენა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულ სხვა ნაბიჯებს ვხედავთ და 10 წლეულებია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს გაუსვამ, რომ ეს მავნე პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ქართულოცნებაში არ დაწყებულა, არასათანადო დაფინანსება 2009 წლიდან არის დაწყებული, ანუ შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის პერიოდიდან, ეს ბოლო 3 წელი, 9, 10, 11 და 12, ბიუჯეტი რადიკალურად კლებას განიცდის და უკვე 12-დან მიყოლებული, ის სადღაც 800-900 ლარის ფარგლებში სტაგნირებულია. Ну, რაც დოლარის კურსთან თუ შევადარებ, როგორ მოხდა ხო? ვარდნა, ნიშნავს, რომ კიდე 1-2 არის შემცირებული ჩვენი ბიუჯეტი, მისი მსხვილმონარიანობა გაცილებით დაბალია.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ლაშა მობრძანებისთვის. ლაშა ძებისაშვილი იყო ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
სტუმრობისთვის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება სულ რამდენიმე წამში. კიდევ ერთ სტუმარს, ნიკა ჩიტაძეს, ვუმასპინძლებ და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მსჯელობას.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრებო დაემართოს რატო
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და ვაგრძელებ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად ვაგრძელებ საუბარს შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ლოიდ ოსტინის ვიზიტზე, რომელიც დასრულდა, ის უკვე გააცილეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. მისი ტურნეს ფარგლებში შედის ასევე უკრაინისა და რუმინეთის ვიზიტები და საბოლოოდ ბრიუსელში გულისხმობ ევროპაში, საბოლოოდ ბრიუსელში ჩადის, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა არის დაგეგმილი. დილამ შვიდობის მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ნიკა ჩიტაძეს. ბატონო ნიკა, მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მენელს.
ნიკა ჩიტაძე, გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სწორედ ამ პროფესორი. ხო, რომ არ შემეშალს რაღაცები იცვლება ხოლმე და
აჰა
და შეერთებული შტატების საელჩომ რაღაც სახის ინფორმაცია ამ ინიციატივაზე, რომელიც ლოიდ ოსტინის ვიზიტის დროს, ასე ვთქვათ, ჩაეყარა საფუძვლიან ფორმალურად, ასე გაფორმდა, ცხადია გუშინ არ გაიგეს ამის შესახებ მხარეებმა. გულისხმობ საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების გაძლიერების ინიციატივას, შეკავება დაშინების, როგორც ბატონ მალაშამ დააზუსტა სიტყვა დიფერენსის მნიშვნელობა. აქ ლაპარაკი არის მათ შორის ინსტიტუციურ განვითარებაზეც და ხაზგასმული არის ამ განმარტებაში. რა თქმა უნდა, ამოცანა და მიზანი არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება და იმ უნარების, რაც მას როგორც სამხედრო, ასე ვთქვათ, მეტოქეს, თუ კი ასეთ როლში აღმოჩნდება, ჰქონდეს მეტი უნარი შეაკავოს მტერი. ასევე ლაპარაკი არის უწყებათა შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის გაძლიერებაზეც. ანუ ეს საკითხი, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ცხადია, მაგრამ მაინც შეგვახსენებენ, არ ეხება მხოლოდ მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს. ასევე გუშინდელი ესე ვთქვათ განცხადებების დროს ლოიდო სტინმა ქვეყანას შეახსენა დემოკრატიული რეფორმების წინსვლის საჭიროება. ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით საქართველოს წვლილს საერთაშორისო მისიებში, განუზომლად იწვლილს, როგორც მან აღნიშნა, და კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. Და აი მისიებს რაც შეეხება, ამით მინდა დავიწყოთ. მსმენელი შეკითხვაშიც იყო წინა ნაწილში დაგვირეკა და ავღანეთის შემდეგ და თუ შეიძლება რომ აი ეს ინიციატივა, ეს ვიზიტი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, აი ეს მოძრაობები რომ ვიტყვიან რეგიონში, არამხოლოდ დასავლეთისაც ხადია ვის და რის საპასუხოდაც ეს ხდება, ხომ ვიცით ჩვენ, შეიძლება თუ არა უკავშირდებოდეს საქართველოს მორიგ საერთაშორისო მისიას, არამხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ავღანეთის შემდგომ უკვე.
Მადლობა მოგახსენებთ თქვენის ნებართვით.
გამიწელდა ბოდიში.
არა, რასთან პირიქით, მადლობა, საინტერესო იყო. ზე მოგახსენებთ, რა შეეხება, თქვა, საერთაშორისო მისიას, მე პირადად მგონია, რომ უახლოეს მომავალში ვთქვათ, არ არის მოსალოდნელი, ვთქვათ, რომ საქართველოს, ვთქვათ, ამერიკის ეგიდით, ვთქვათ, ხო, რაიმე, ვთქვათ, საერთაშორისო მისიაში მიიღოს მონაწილეობა და რატომ? იმიტომ რომ ჩემსაც ამერიკას გაჩნდა, ვთქვათ, წარე გამოცდილება იმისა, რომ ვთქვათ, თავის დროზე 2003 წლიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარი დისლოცირებული იყო ერაყში, ასევე ვთქვათ, ავღანეთში, ერთობლივად სადღაც 180,000-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა ერაყსა და ავღანეთში. ნეჩი, ხო? ნუ შემდგომში მოხდა კი ბატონო ერაყი და თქვა ჯარების გაყვანა, მათი ნაწილი ესე თქვა ავღანეთში გადასროლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია რომ ვიცით რომ ამერიკამ ესე იგი დიდი დანაკარგები განიცადა, თქვა იგივე ერაყში, ოდესაც ჯერ ავღანეთში, ოდესაც თქვა დაემხო თალიბანის რეჟიმი 2001 წლის თქვა 7 დეკემბერს. თუმცა იმის მერე ვიცით რომ ამერიკას თქვა თავის მოკავშირეებთან ერთად, მათ შორის ქართულ საჯარო კონტინგენტთან ერთად მოუწია დიდი ხანი დარჩენა ავღანეთში. 2020 წლამდე იქნებოდა ეს ISAF-ის მისია თუ მტკიცებ ხარდაჭერის პროგრამა და შემდეგ და შემდეგ. იგივე რაც შეხება ერაყს, 2003 წლის 1 მაისს შევიდნენ ამერიკის ჯარები, თქვა ერაყში, ბაღდადი აიღეს და ჯორჯ ბუშმა განაცხადა რომ ომი ერაყში დასრულდა, თუმცა თუ ისე ეგრე იყო საქმე, იმიტომ რომ მოგესწრებათ რომ ამერიკას 2003 წლამდე მოუწია ერაყში დარჩენა. და რატო ვიზახი რომ ანუ ამერიკას გააჩნდა წარე გამოცდილება იმისა რომ თქვა სიმყოფებოდა იგივე ავღანეთში იგივე ერაყში, ნაწილობრივ კი წარმატებით დასრულდა ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ თავის დროზე კი ბატონო თქვა თალიბანის რეჟიმი დაემხო და დღეს ის ტალიბანის არ არის, რომელიც იყო 2001 წლამდე და იგივე ერაყში
ეს გულის დასამშვიდებელიც
არ არის, ნამდვილად აბსოლუტურად არ არის გულის დასამშვიდებელი, პლუს ამერიკის კი, ნუ ყოველში, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა 2018 წელს ჯერ კიდევ დონალდ ტრამპმა მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას, თქვა დოხას შეთანხმება, ესე იგი თალიბანთან. ხო, რატო საუბრობ ამ ყველაფერზე, რომ ანუ ბაიდენ მაინც განაცხადა რომ ამერიკა არ იბრძოლებს, თქვა, ხო, სხვა თქვა ჯარის თქვა ნაცვლად, სხვა ქვეყნის შეერაგებ ძალების ნაცვლად, ხო, ის ავღანეთს უნდა ებრძოლა, თქვა, ავღანეთს შეერაგებ ძალებს
და ამიტომაც კი,
აქედან გამომდინარე რომ მე პირადად მგონია რომ თქვა რაღაც საერთაშორისო მისია თქვა ამერიკის ეგიდით არ იგეგმება, მე ესე მგონია ამ ეტაპზე უახლოს მომავალში, თუმცა ნუ თქვა რაც შეეხება ევროკავშირის მისიას, ჩვენ ვიცით რომ თქვა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ქართული სამხედრო კონტინგენტი იყოფება.
მადლობა ამ პასუხისთვის, მაგრამ არ მეგულისხმია საკუთრივ აი იმ ტიპის მისიები, რაც ძლაზეს თქვენ ახლა ილაპარაკეთ და რაც უკვე თავად მისიები ისტორიის ნაწილია. და განგებ ვახსენე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი.
კი ბატონო.
და ცხადია და ნატოს გაცხადებული აქვს ეს უკვე, ხომ? სიახლე აღარ არის უკვე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ნაბიჯებს გამს ამ მიმართულებით. აი ამ კონტექსტში და ვიცით რომ ლოიდ ოსტინი თავის კოლეგებს შეხვდება ნატოს ქვეყნებიდან სულ მალე ამ შავი ზღვის სამი ქვეყნის მონახულების შემდეგ, ნახავთ იქ რა ინიციატივები იქნება კონკრეტული, რა გზავნილებით ჩავა, რა თქმა უნდა თვალს მივადევნებთ. აი სწორედ ამ კონტექსტში რაში ხედავთ საქართველოს როლს, რომელიც ზოგადად კი ნათქვამია რომ მნიშვნელოვანი როლი ექნება და აქვს, მაგრამ აი არის თუ არა უფრო გამოკვეთილი თქვენთვის ახლა რაიმე?
მოგახსენებ, თუ ყოველში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია საკუთარ გეოპოლიტიკურ, გეოსტრატეგიულ, გეოეკონომიკურ ინტერესებს შავი ზღვის რეგიონში და ის მაქსიმალურად ცდილობს თანამშრომლობის განვითარებას, როგორც ვთქვათ, ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებთან, პარტნიორებში იგულისხმება უკრაინა, საქართველო და რუმინეთს რაც ეხება, თქვათ, რუმინეთს უნდა ისტუმოს ბატონი ოსტინი, ჩვენც რუმინეთში თქვათ, ამერიკული სამხედრო საჰაერო ბაზა მდებარეობს, თქვათ, ისე როგორც ბულგარეთის ტერიტორიაზე, და და ასე შეცდილობს თავის სამხედრო დაცრების გაძლიერებას შავი ზღვის რეგიონში და რა თქმა უნდა მის დაინტერესებაა რომ ასევე გაძლიერებულ და ამაღლებულ იქნეს პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა ხო საქართველოს და უკრაინის და პირველ რიგში ეს გულისხმობს თქვათ იგივე თავდაცვითი სისტემების გაძლიერება საქართველოს ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოიწონა პროექტი რომელიც ფაქტებში თქვათ აშშ საქართველოს მიაწოდა ჯავლინების სისტემა ხო ანუ ეს თავდაცვითი ხასიათის იარაღი როგორც ასეთი თქვათ და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ესე იგი თქვათ აშშ დაინტერესებულია იმით რომ საქართველოს თქვათ რუსეთის მხრიდან მეტად დაიფარს მაგრამ ხელახალი აგრესიის შემთხვევაში და ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ეროვნული საფრთხეების კონცეფციაში აღნიშნულია რომ თქვათ არსებობს რუსეთის მხრიდან ესე იგი განმეორებითი აგრესიის საფრთხე ხო ამ შემთხვევაში თქვათ საქართველოს შეძლოს შესაბამისი თავდაცვითი სისტემების გამოყენებით რუსეთს გარკვეულ დროით შეჩერება სანამ თქვათ საერთაშორისო საზოგადოება ჩაერთვება კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ხო და მე ესე მგონია რომ თქვათ აი ოსტინის ბიზანი აი თქვათ ჩავისუს რეგიონი ახსენე რა თქმა უნდა აქ იქნება შესაბამის შეერაღების მიწოდება საქართველოსთვის ანუ ჯავლინებს თქვათ აშშ ის საქართველოს გარდა ამისა ესე იგი თუნდაც უკვე ნატოს სასწავლო ბაზაზე ეთობნი წვნების განხორციელება ჩვენ ვიცით რომ თქვა თუნდაც იგვე მესამე ქვეითმა ბატალიონმა რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა წვნები და თქვა ამერიკის სამხედროებთან ერთად ხო პლუს ამას ემატება რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააქტიურება ნატოს ფარგლებში სამხედრო წვნების მაგრამ აგულისხმობ აქ მაგათად იგივე ღირსეული პარტნიორი თქვა 2021-მა ნამდვილად 2020 იყო ხო საქართველოს მასპინძლობს ამ პროგრამას გარდა ამისა სიბრიზი არის სამხედრო წვნები სადაც თქვა აშშს და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ესე იგი სამხედროები მონაწილეობენ ოღონდ უკრაინის წეტრო წყლებში ხდება და საქართველოს აქტიურად მონაწილეობს ამ სიბრიზის ფარგლებში განხორციელებულ სამხედრო წვნებში და ეს არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია დიახ
გუშინ იყო 1100 ერთი წუთი ნახავ ზარი არ იყოს რომ არ ვალოდინო გუშინ იყო 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი ბევრი დრო არ გვაქვს ეთერში იცით და თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა შემოგვეხმიანეთ 2988327-ზე გუშინ პრესკონფერენციაზე უცხოელმა ჟურნალისტმა ეს მხოლოდ ხმამეს მომდა მე არ ვიცი ვის წარმოადგენ ამერიკული ესე ვთქვათ აქცენტით დასვა შეკითხა უსვა შეკითხვა ჩვენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს შეკითხვა ასეთი იყო ყველაფერს იღებთ შტატებისგან რაც გჭირდებათო რაღაც ასეთი შეკითხვა იყო მოკლე ძალიან და რაზეც თავდაცვის მინისტრის პასუხი იყო რომ ხო ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და საბოლოოდ პასუხი ის იყო რომ ჩვენს ურთიერთობაში სიურპრიზები არ არისო ანუ ჰარმონიულად ასე თანამშრომლობთ და მოქმედებთ საჭიროების და ასე ვთქვათ შესაბამისი ადამიანის დაკმაყოფილების მიხედვით ეს იყო კონტექსტი რამდენად ასე მწყობრად და თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია დაკვირვება ნიუანსებზე წყობრად მიდის ეს თანამშრომლობა.
იცით რა არის? კი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, თქვა საქართველოსადმი მხარდაჭერა, არა მარტო თქვა ეკონომიკურ სფეროში, არამედ იგივე სამხედრო სფეროში, ანუ იგივე შეერაღების მიწოდება, იგივე თქვა წვნები, რომელშიც თქვა ამერიკელი მოსამსხურები იღებენ მონაწილეობას, ჩვენ ვიცით 2002 წლიდან, ხო? როდესაც ანტიტერორისტული თქვა კამპანია იქნა დაწყებული თქვა საქართველოს ბანკის ხეობაში თქვა აშშ გამოყო 62 მილიონი დოლარი იქიდან იწყება ესე იგი თქვა ესე იგი სამხედრო სფეროში მეტად ისეთი აქტიური თანამშრომლობა აშშ და საქართველოს შორის ხო რა თქმა უნდა მისასალმებელია პლუს ამას ემატება ის ფაქტი რომ ბევრი თქვა ქართველი იგივე თქვა სამხედრო მოსამსახურე უსაფრთხოების სფეროს თქვა ვთქვათ, ექსპერტი, მათ შორის ვთქვათ სახელმწიფო მოხელე, გადისკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს, აშშ-ში შესაბამის სასწავლო დაწესებულებში მე პირადად გავხდით ხო რამდენიმე ასეთ სასწავლო კურსის მონაწილე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს და მე ჩემი სურვილია, თუმცა სამწუხაროდ ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში, ჩემი სურვილია, რომ ამერიკული სამხედრო ობიექტები განთავსდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. გულისხმობ თქვათ აიგვე სამხედრო ბაზებს, ყოველთვის მინიმუმ სამხედრო ობიექტები.
ანუ საწურცნელ ბაზაზე მეტი.
ჩემის აზრით, დიახ, ჩემის აზრით ამ შემთხვევაში აუცილებელია საქართველოში ამერიკული ბაზების განთავსება, რატომ? იმიტომ რომ ნახეთ, ჯერჯერობით კი ბატონო თქვათ, აშშ სანამ ბატონი ოსტენი ჩამოვიდოდა საქართველოში, ვიცით რომ აშშ თავდაპირველად დეპარტამენტმა თქვათ გააკეთა განცხადება, რომ თქვათ ხარს უჭერ საქართველოს ევროატლანტიკურ წაფვას, ინტეგრაციის პროცესების გამვითარებას და ამავდროულად დაშეთ, მაგრამ ნუ რეალობა ისაა, რომ მათალი აშშ უჭერს ხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას თავის პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ ნუ რეალობა არის ის, რომ ვიცით რომ ნატოს ფარგლებში გადაწყვეტილებას იღებს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ყველა სახელმწიფოსგან და კონსესუს საფუძველზე მიიღება ეს ასეთ გადაწყვეტილება, მათ შორის ამა თუ იმ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება არ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ანუ აქ არის პრობლემა ბუნებრივია საქართველოსთან მიმართებაში, რომელსაც ჯერ კიდევ მაპიარა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. რა შეიძლება იყოს ამის კომპენსაცია? ჩემის აზრით, ალბათ თქვათ, აშშ სამხედრო ობიექტები საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსება. ჩვენ ვიცით, რომ ცივი ომის პერიოდში თქვათ, კი ბატონო, ამერიკას ყოდა მრავალმხრივი თანამშრომლობა თავის პარტნიორ ქვეყნებთან, მაგალითად ნატოს ფრაგმენტებში, ოდესაც თქვათ 12-მა სახელმწიფომ დააარსა ნატო, თქვათ, ეს ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოებას ეხოთა. მაგ იყო სიატო, სენტო, სხვადასხვა ორგანიზაციები, ხო, თქვათ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, მაგრამ ასევე აშშ-ს ჰქონდა თქვათ, ესე ორმხრივი თანამშრომლობა იგივე იაპონიასთან, იგივე კორეასთან, იაპონიის
პრესა. ის საფუძველზე უნდა მოხდეს, აი ამერიკული ბაზა თუ არა შენ და არაფერი გვეშველება, ბატონი წერს მაყურებელი.
კი, ვერ თანხმები ბატონო.
ამ თას შემოგეხმიანეს და რის საფუძველზე უნდა განთავსდეს?
ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოსა და აშშ-ს.
გასაგებია, მაგრამ აი
რა
უნდა იყოს მანამდე, ანუ ესე ხო?
არა, მანამდე მე ესე
თავისით ხარ ხდება ეს ინტერესი, საჭიროების ხედვა უნდა იყოს მსგავსი და შესაძლებლობები ასე.
კი ბატონო, კი.
და ზარი გვაქვს ერთი, დიახ.
ა, დიახ.
არა, მიპასუხეთ და.
ა, კი, მე ესე მგონია, იქიდან გამომდინარე, რომ
აი, სინაპირობა ამის.
ა, კი, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთიდან აგრესიის საფრთხე არსებობს და რუსეთის ბაზები არ განთავსებული საქართველოს ტერიტორიაზე, ნუ გულისხმობ ოკუპირებული რეგიონებს და იზრდება სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობა 5000-5000 კაციანი კონტინგენტით არის წარმოადგენენ რუსეთი ცხინვალის რეგიონში, თქვა და აფხაზეთში და აღნიშნული თქვა კომპენსირების მიზნით, ხო, აუცილებელია ამერიკული ბაზების განთავსება. რუსეთს არ დაჭირდება მაგათი თბილის შემოსვლის გადაკეტავს ცენტრალურ მაგისტრალს და ამით თქვათ დაღუპულია ხო საქართველო, ხერხემანში გადატეხავს.
თქვენ კომპენსირებას უწოდებთ და არერთი ადამიანისთვის ეს არის ტემპერატურის აწევა. აწევის საფუძველი შეიძლება გახდეს, ხო ხდებით ეს სხვადასხვა ხედვები?
კი, ბატონო, კი, მაგრამ სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ მე ვასაბუთებ ამ პოზიციას იმით, რომ ყოველთვის თუ ამერიკული ბაზები იქნება საქართველოს ჯერისეთია ძელვადია პერსპექტივაში, რუსეთთან უფრო შესაძლებელი იქნება ვაჭრობა, თქვათ, რომ სიტყვაზე მოხდეს საქართველოს დელიმიტარიზაცია, რომ თქვათ შემდგომში მრავალი წლის მერე რუსეთმა გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული რეგიონები და ამერიკა გაიყვანოს თქვათ ჯარებს დამაჩნდეს საქართველოს ეს სიტყვაზე. დღეს ახლა რუსეთი ახლა ამენც ამნა მოუწოდან და ვიცით ხო, კაიროს რეზოლუციები არსებობს და როგორ იგმობა ევროკავშირის თუ ნატოს ფარგლებში თქვათ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ რეალურად რუსეთ არანაირ ნაბის არ გავს, იმიტომ რომ იცის რომ მონოპოლია უკავია თქვათ საქართველოში და იცის რომ თქვათ ახლა
ეს თემა შეგვეძლო კიდევ უფრო გაგვეშალა, დრო აღარ ყოფნის და აი მსმენელს რომ მოусმინოთ, დილა მშვიდობისა, ბძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონენიკა, უდიდესი მადლობა. თქვენ ხართ პირველი პოლიტიკური და სამხედრო ექსპერტი ჩემს თვალში, რომელმაც ღიად ნორმალურად თქვა ჩემი, უფრო სწორად, ხაი ეს ხმამაღლა თქვა ჩემი ოცნება. ეს არის ამერიკის ჯარი უნდა იდგეს საქართველოში მინიმუმ 100 წლით. რომ ჩვენი შვილიშვილები იყვნენ დაცულები და არავინ საქართველოს სულიერ და მატერიალური კულტურის ძეგლებს არ შეეხება, ანუ არავინ არაფერს არ დალეწავს და დაანგრევს და არავინ არ შეეცდება ერის გადაგვარებას, სირიქით ამ ჯარებს შემოყვება ამ ბაზებს უდიდესი ინფრასტრუქტურა დამეთანხმებით, ამას შემოყვება უდიდესი ურთიერთობები და მინდა რომ ექსპერტთა საბჭომ ან რაღაცა თქვენმა ასოციაციამ და გაერთიანებამ ცოტა უფრო გაბედულად ისაუბროთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბოდიში რომ გაგაცვეტინეთ, ეს იყო განწყობა, ასე ვთქვა და გასაგები იყო ქალბატონის.
კი, რა თქმა
უნდა. განწყობა რაც არის, კომენტარები მოყვა ამას ამზარს, ასე ვთქვა, ერთ-ერთი მომხმარებლისგან მე კიდევ ვიძახი არ მარჩევ ჭეშმარი და ისეთი ის არის ინტენსივობით კომენტარი, რატო როგორ აბოლებთ ხალხს. ამ ქალბატონსაც ფანატიკოსს უწოდებს, ამერიკა არაფრით გვეხმარება, დღევანდელობაში ჯაველინი არაფერია, ლაგატკა რაგატკა. ეს ფანატიკოსი სად იპოვეთ ხო თქვენ ხართ ამერიკის ჯაშუშები? გისმენთ, ხო, აგრძელებს და აღარ მიუყვებით მე რომანი
დაწერა. ნუ, რა თქმა უნდა, ესე ქალბატონის მოსაზრებას ძალიან დიდ პატივს ცემ და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი, რა თქმა უნდა, კომენტარისთვის და მეტად და ესე თქვა, საინტერესო მოსაზრების გაზიარებისთვის, არა მარტო ჩემთვის, ჩვენთვის, არამედ რადიო სპენელისთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა, აი.
დაკვეთით ზარიო, ბოდიში ბატონონი ამაზე პასუხი უნდა გავცება, ყურებლის კომენტარია. არ ვიცი, მე ვერაფრით დაგარწმუნებთ თუ ასე გჯერათ, მაგრამ თუ სურვილი და დრო გექნებათ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გაჩვენებთ, რომ ნომრის ამომცნობიც კი არ აქვს ჩვენს ტელეფონს, არათუ ვინმეს დავუკვეთოთ ზარი და ასე შემდეგ. ამიტომ არასერიოზულია ძალიან და დაგვირეკეთ, მითითებულია საეთერო ნომერი და იყოს თქვენი ზარი ჩათვალეთ ჭეშმარიტად და შემოგვეხმიანეთ. თავის ღია თქვენთვისაც ეთერი. ბრძანეთ წუთი.
დიახ, ა კი, ესე იგი, ძალზედ მნიშვნელოვანია ქალბატონმა ბრძანა, ხო, რა თქმა უნდა, რომ რამხელა მოგებას მიიღებს საქართველოს. თუნდაც იგივე ინვესტიციების შემოდინებას რაც შეეხება, იმიტომ რომ ბევრი ინვესტორი პოლიტიკური საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ რისკის გამო თქვათ თავს იკავებს ინვესტიციის დაბადებას. თქვათ, ნახეთ, აი 2016 წელს საქართველოს ინვესტიციების მოსულობა 1.5 მილიარდს გადააჭარა, მაგრამ 2018 COVID-19-ამდე 600 მილიონი შემცირდა დაახლოებით ინვესტიცია. ანუ შეშინია ინვესტიციების დაბანდება, იმიტომ რომ რუსეთიდან აგრესიის საფრთხე არსებობს და თუ ამერიკული ბაზები იქნება საქართველოში, რა თქმა უნდა, უფრო სტაბილური მათ შორის ეკონომიკური გარემო იქნება და ის შეუწყობს ხელს ინვესტიციების შემოდინებას და ხელს შეუწყობს თქვა სტაბილურ თუნდაც ეკონომიკურ პოლიტიკურ გარემოს შექმნას.
ერთ-ერთი მაგალითი. მესმის, დამეთანხმეთ, რომ ეს კი, რა თქმა უნდა, ორმხრივი თუ ეს განხორციელდება, ორმხრივ შეთანხმებას დაეფუძნება, მაგრამ რაც შეხება ამის მომზადებას,
კი, არა,
სერიოზული უსერიოზულესი პროცესია, რისკების მინიმუმ, თუნდაც აიხა რასაც ეს ბოლო მაყურებელი წერს, რისკების დასაზღვევად.
დიახ.
პირველ ყოვლისა რუსეთისგან და ბრძანეთ და დავასრულოთ.
კი ბატონო, კი, უბრალოდ ახლა ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთი უკან დახევას არაპირებს და რუსეთს უნდა აჩვენო ძალა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ როდესაც აი 2008-ში რუსეთ შემოვიდა და 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, ვიცით რომ პირიქით რუსეთის ჯარები გადმოვიდნენ და გორი დაიკავეს, ხო? და ხერხემალში გადატეხეს საქართველო, ხო? ანუ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს კავშირების სატრანსპორტო კავშირი შეწყდა, ხო და ხოლმე მას შემდეგაც ამერიკული გემები გამოჩნდა, თქვა, ხო? ესე იგი შავ ზღვაში ვიცით რომ რუსეთს მოუწია უკან დახევა და შემდგომში ძალიან კარგად მიხვდა რომ იქ ჰუმანიტარული კრიტიკი არ იყო არამედ სამხედრო დანიშნულების გემები იყო და
ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო თემაა და შეიძლება ცალკეც კი მილაპარაკოთ. ეთერი უნდა დავასრულოთ ახლა, საათი ამას გვეუბნება. აჰა. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ნიკა ჩიტაძემ, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. იგივე ის მაყურებელი კრიტიკული ამ იდეის მიმართ 30 წელი არ განუთავსებია ბაზები ამერიკას, ახლაც არ განათავსებს ამერიკასთან დაპირისპირება არავის უნდა, პუტინმა განაცხადა რომ არ დაუშვებს, ეს ვიცით ხო, უკრაინაში და საქართველოში. ამასო მეტი საუბარია საჭირო სხვა მაყურებელი გვწერს ამ თემებზე და ამის ახსნა, ვის რა მოუტანაო ამერიკის ბაზებმა მსოფლიოში, რაკეთილ დღეობა იაპონიას, სამხრეთ კორეას, იტალიას და გერმანიას. ამაზე არ ლაპარაკობს არავინ, უნდა ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო, მე უცებ ვიტყვით, ცივი ომის დროს 1600 სამხედრო ბაზა იყო ამერიკული მსოფლიოს 34 ქვეყანაში და ცივი ომში ამერიკამ გაიმარჯვა და საბჭოთა იმპერია დაიმსხვა, საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა
და აქ უნდა დავასრულოთ. დასძანებ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნიკა ჩიტაძე იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, ყველას უკლებლივ მსმენელებს და რადიო თავისუფლების ჩვენი ჯგუფი გემშვიდობებათ. შუა დღემდე 13:00 და 15:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ დროებით.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Ever since I was little.